Ambafo.
Jewa, angwa na ambafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo, ambafo.
Kwa sana to ubune nkofe, negenye kuna ton, katabla negenye tana, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalma anula Mohamed Touré kabo Washington DC soba kono no studio DC biesibrié janvier kalo otle mugani kelen san bafla oni mugani sabala bié atako kemani nani anitani seginae au bismillah ambafo jemukanka amesoro bamako fien turukala kemani fla san fe nyoro du salka amesoro aywa radio emergence ka no bi kononton ni kononton ni woroe Bugunika ambesoro aywa bi kononton ni fla sanfe no radio kumase moptika ambesoro fien turukala bi kononton ni saba onitomi flaka we radio oronae aywa ambesoro fana tumutuka ofe bi kononton onitomi saba gawoka abeseka soro kemeni woro onitomi kelenka ambesoro fana abidjan 600 bi kononton ni kononton ka ani wagadugu no ekeme ni nani onitomi fla sanfe ambesoro fana bololo sera ofe www.voabambara.com wala fien sera fait no Facebook page et voabambara aka bi jemuka obina lase nere Mohamed Touré fe aywa ambalma anga foli be au be munu be kan lame malikono ani maliko kan krenkrena munu fana be kan mafleni watina aywa fien sera fait no Facebook page anga bi babu obina talike laïcité kan aywa laïcité namba wule aywa to dunka na ko la dalata Allez, Blala Senka, République soudanaise, nous de tuer Mali, Toro et Folo, Soudan. Ewa, Oka Saria Sumba ya la Sigi joué Kalo, Otle Mugani Kelena, Samba Kele, Keme Konanton, Ani Bi Woro ni Kelena. Ewa, Oko Fefana, Ala Kurara, Mali Saria Sumba Fe, Ewa, San, Février Kalo la, Otle Mugani Duruna, Samba Kele, Keme Konanton, Ni Bi Konanton, Oni Fla. Ewa, La data ou bien laïcité ou yon moune. Aywa ambe kunafoni misro ani ayo anyefu misro ouye la data be dushukun soroya horoya o sabati. Ode la horoya be soro kamoroka danako walma akadanako jira furuba tiyan bouya dante okono. Ofanana la data ba jira ko jamanate mwosila. Wa abebe kake Walma abeke kelea wajibia saria nyekoro. Kasoro dine walma danayate danfara do uninyonje. Aywa ode binake anga babuye kumakunye laisite. Aywa seratike dodo wa gelea dodo malikona. Barisabu kosa na kabini afora kos falembena do mali saria sumbala. Noe constitution na barabese ne sorasi fanga bulu franche fanga na. Dode wila wea kuma kenke aywa inafo gelea. Mechama mi rengi ni nga saratike kura wadido wa. Nga, kabini la wala, mali jamana deumbe, be jamana kelengono, bebe kwa dina batu, here ni lafia, anijele ala. Kasoro digumase mama. Nga bibina, dode bala, kofo aywa laisite ni, nwe la dalatani, kuka falen jamana kono. Barisabu ni alaje, Ulufe mali la ko refan felala tu nanzara uma jate barsa bulukoko mali jamana faka saria sumba ni sorola to abula no faraje jamana ya franci minkera jamana marabagaye awatila nama foko colonial watila aiwa ohukumu konana bi amina kuma di auma ananga donikela odo ka kuma falen falen ke ka famia munasisa Laïcité koni, no de la de la taille, okuma be sena jamana kono. Nga malien werebe na mune fo, ahaklinab na ke jumaya akola. Aywa sisa, amina atlo kerebo, yananga seyi kananga duma bisimila, anika stratege, nega juru stratege o daile, wala sa ofana kaseka hakli falen falen kola. Ambalmao, Abe Ambafo, Jemukane Keneka, Iva Anga Fuliba Labem Rabe Malikono, Ani Maliko Kan, Kerenkerena, Munufanabe Fiensra, Felkan, and Lamessisan, Walmaka, and Laje, Anya Fotumina, Anga Babu Damnena, Anga Biboro, Abnasi, Laicite de Kan. Laicite Mune, Okore de Ladataye. Ola Ladataye, Obla La Senka, Mali. Jamana fɔlɔ fɛ n'o ye République Soudanaise o sariya sunba min labɛnna juin kalo la o tile 21 san 1990 o ni 61 na wa a lakurara fana fanga d'Afrique kɔfɛ n'o kɛra san 1991 na ni bɛjɛ fanga sigira Mali kɔnɔ ayiwa o hukumu kɔnɔna na an bɛna kuma ayiwa ladalata caman bɛ ka kuma fɔ sisan barisabu a yirala furancɛ fanga fɛ k'u bɛna Sariya sunba ni k'u bɛna falen don a la. O hukumu kɔnɔna na maa caman wulilen don Mali jamana na sisan ka nin mankan ni gɛlɛya bɛɛ to sen na ko fo ka falen don ayiwa ladalata kow la n'o ye laïcité dɔw ko k'u k'a bɔ yen walasa Mali ka se ka kɛ silamɛ jamana ye nka bɛɛ dun b'a dɔn mankan min bɛ jamana kɔnɔ a mankan nin tɛ diinɛ ko ye nka jamanadenw dɔw bɔra kɔsan na wajuliw fɛ ani baroko sigiw ni kuma falen falen fɛnw na k'o kumaw fɔ. Nga bi an bɛna an da don a la walasa jamanadenw yɛrɛ ka se k'u hakili lafɔ ni laïcité ko min bɛ ka fɔ nin n'o ye ladalata ye gɛlɛya de don wa siratigɛ kura de don o maaw fɛ minnu b'a fɛ ka kuma la wuli sisan ayiwa an yɛrɛ ye ɲinini minnu kɛ ayiwa k'a jira k'a fɔ ko ladalata ye mun ye ko ladalata o bɛ dusukun hɔrɔnya sabati o de la hɔrɔnya bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ ka danayako walima a ka danayako jira foroba tiɲɛ bonya dancɛ kɔnɔ ko ladalata b'a jira ko jamana tɛ mɔgɔ si la wa a bɛ ka kelenya wajibiya sariya ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ diinɛ walima danaya tɛ danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ayiwa a ɲɛfɔli fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye min sɔrɔla an bɛ se k'a fɔ tuguni ko ladalata bɛ danabaw ani danabali ka jɔ sariya kelen di u ma u ka se ka u ka danaya ko fɔ o b'a to fana ko jo sɔrɔ ka diinɛ sɔrɔ walima ka kɛ ni diinɛ ye a ka falen walima ka ni diinɛ ye kura tuguni ni maa y'a ka diinɛya falen o bɛɛ bɛ kɛ ayiwa laïcité ni hukumu kɔnɔna na a b'a yira sinɔn fana ko a bɛ bato cogo hɔrɔnyalen di diinɛ hɔrɔnya sabati la nka hɔrɔnya fana diinɛ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka wajibiya ko danaya ko walima diinɛ sariya bonya fɛ ladalata kɔrɔ ye ka jamana ni diinɛ jɛkulu fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna na politikisi ka fɔ sinsinnen bɛ jamanadenw ka yɛrɛmahɔrɔnya kelen pewu kan wa jamana min tɛ diinɛ si dɔn walima ka sara o tɛ diinɛ jɛkulu kɔnɔna na a baarakɛcogo ɲɛnabɔ o danfara nin na jamana sigida o ɲɛmɔgɔ ani foroba baarakɛlaw ka danfara bɛɛ bɔ a baarakɛlaw tɛ o cogo la n'an ko jamana n'o ye république ye o diinɛlatigɛ bɛ jamanadenw ka bɛnkan wajibiya marako ani foroba baarakɛlaw ɲɛkɔrɔ u ka danaya walima u ka danaya mana kɛ fɛn o fɛn o kɔrɔ ye ko ladalata tɛ hakilina kelen ye tɔw cɛma nga hɔrɔnya ye ka kɛ ni hakilina ye o tɛ danaya ye nga sariya kolo don min bɛ fanga di u bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni foroba tiɲɛ bonya ye ayiwa sisan o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ka nɛgɛjuru bɛɛ dayɛlen don a bɛ se k'a sɔrɔ 001-202-619-02-70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula wala a bɛ se ka batakisi a ma fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye facebook viewer banbara kan ayiwa an ka dunanw bi u ma an ka jaabi lamɛn fɔlɔ nka an bɛna aw lase u ma yann'an ka kuma di an ka dunanw ma ayiwa an balimakɛ ka bɔ bamakɔ cɛfɔlɔ kulubali ale bɛ nɛgɛ juru kan an bɛ sɔrɔ ka taa niyɔrɔ cɛfɔlɔ i ni wula.
Mohamed Ture Anula.
Nba i ni ce i ka kɛnɛ.
Alhamdulilayi an bɛ ala tanu.
Anba i bisimila. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔ. Ɔhɔn ta fɛ. kuma bi wolo
viwa bambara la même bras kelina bra de na solo
o jara ko sebe
krengena na amba fo jenda
ni chola
bo vraiment ami fudi ke awira la solo kusile solo bo na fo ni ka sengo la mento na mi la cité go in malila
awo
bo andala de nda do abi la halani na sama pati sima chama mbi ala anga karamgo ni anga imami amba do ku do mbaga do mo kala mundu bo oni de sene ande juru fana me baga yi dine ko stratégie la donc amba digia ka fo ni mali fana ta gala de 95% musulman bon na fara ko obi malla ka kila kana yi anga sharau ni anga fengo bo ni amatike ni islami aka fili ye bo iba yi kuma chamana gela ni sunga chama mbi akona pati ni ambe ko kanye islami uye bon ola la la obi anyini on refe folo anga anga kiri buli ni islami aka kiri tige tige islami aka sharau ye pati inafo anga karamogo don mago kuna bapo soga mina kapo ni sont comme bien écrit ni à saint écrit dans le travail va sur prendre comme on a mis en bela de bien quand ça fait
ah
donc il la la qu'on a mis qui grand wal mal mis du roi ka fait comme va pour directement ka fofu en a demana a mogbi watina en a kete islamique
et voilà
wala mega famela en a kete islamique ou taira ka fofu na go dino re munu mino ko ulu dama ulu nti demana ko la sali fin fla de so angatani multi parti singe ye di e kafiga date ta mogo munu mino ni islam e ga kiri ga boli ga ni islam ya kiri ni dina ni kristian o kiri ga boli ga wal ma ni dina wera mogo ni o kiri ga boli i kan ola halala ake ni se ni se se
nga muna muna era killa muna aha era killa muna sisa barsa bu kabni la walela ni islama ya barka bunyara mali la yakli bala tumutu tunkera kalanso bay die kalande umbet mena mali la tumutu alhaji umar tart lela kanga musut lela ushima dan farado umadanche bo uni aiwa la dala ko wora ni dina umunumbe jamana kono nga munasisa ka jamana to dinga banna ni jari sube kelela dongodo mo faka uni fana eh mali islam e jamana ka koro nga sisan de maubira wili ka foko foka yelama munasisa e akilla munasisa
okay muru ame ifo di balina na di
ga muhamedo muru bote muhamedo
eh muhamed turi tito bo tani ngana ni uyoro re folo mesti ngana kodo na uye ni jamana re constitution re twala de folo uye mam normalement manganta ka famina constitution re fali sitan no bo donc ni ulah la yundu sari magare ko mandira ka constitution me maligre de ni na manya ko magabina ke constitution ka fega yele mawo ke sari
oh
ayira sono ka fona tsenga do bi constitution ka yele mawo la bo Cheikh Umar Kall ni uduga fenga wati ne ba soro uduga marap le bul yoro ro ka bi baraka ni la meya shara u bis na kiri de le bul mo ko ka tal ni anga do fo la anga tal ni la do kus be isur ni la ga iba ye kuma tama ni fenga ku le no ni be mo ko bla kata yoro ro ko ba so ali be dal ni di fi be ni ba so ro be tlaka wa di ga tu ni di fi ni ga bla di ku ma o wa ke mo ko mo ko ni ala ko kalan ke
aywa aywa sisa amina amina ta new york amina ta balma ke wa rebe ni gi juruka ni we abu draman ka bo new york anan balma mu so fana ka boy kai amina kuma dale fana ba abu draman traore ni wula
o ma rete na mse turu
aywa ibora ga koro fo kam sisa ameka kuma aywa laisi tega no de la da la tawi nga e hakilina e jume akula barsabu do wilendo kwa sana aywa ankon bulo antado ni strategi do bulo walma ni gele akura do nga eka damne folo hakilina jume mbala nyado ibora ka kuma kame akube sena jamana kono aywa e rekodi ola san
ok mse turu nga fuli bi ani la min bakala bela jeli
o jara nko sebe
ni kuma ni mse turu ne kende tumna ni ngale mi le kenya la line kabin ni e o fo munde la 600 ne bo de fo tamana ni sigira ni chukula mko u temena minu mpe bi ulu nye anga bi alimamu ni fe on te ulu sora alu sin kabaral ulu ye kwa siki ke ni mko uye ta
waliju
ou waljou temena ou be na be ambe chone do ma a folle me hal ko na ko no kulu wala kulu wala ka furuna ka fo I ka diinɛ sari kɛ ne t'aw ka mɔgɔ fɛn bato aw bɛ min bato ne bɛ min bato aw t'o bato aw n'aw ka diinɛ ne nin ka diinɛ diinɛ kun waleya diinɛ e ni sa e tɛ aw tɛ ala ye aw tɛ kira ye aw tɛ kira makɔnɔ ye ne tɛ taa ni ne sara ne tɛ taa fɛn jaabi e tɔgɔ la o misi turi tɔgɔ la o ne bɛ taa n ye min kɛ o de bɛ di ne y'o di o kami u bɛ min fɔ kami ɲɛgɛn de b'a a kɔ kan mɛ buna hadamaden ta b'a kɔnɔ ala de b'an ta dɔn ko jalamugu siri ni bosi bila ni kɔlɔsi minɛ ni ubiyɛn ka taa jumadenw seli la don o don o tɛ silamɛya ye o silamɛya bɛ dusukun de kɔnɔ mɔgɔw furulen bɛ ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ t'a maloya k'a fɔ ne ba ye kerecɛn ye e yɛrɛ mama i b'a dɔn wala ne delila k'o de fɔ a la rajo maliyɛn de dɔkitɛri arajo la n ko bɔn aw b'a fɔ ko a kana i kana kɛ tan i kana kɛ tan ko silamɛ i n'a fɔ an kana tugu ɲɔgɔn kɔ an kana mɔgɔ ka fɛn na n ko bɔn n'i ba ye kerecɛn ye a dun ba dun ka gɛlɛn ala ma cogo min na n'i ba sara dɔnku i man ka ka janaja kɛ egilizi kɔnɔ wa alimami ma se k'an jaabi sari ka an kana na kow gɛlɛya jamana sigilen bɛ gɛlɛya min b'an kan bi o ka jugu ni nin ye sari kɛ n'i y'a min ka u b'a fɔ ko gabugu ka kɔrɔ ni misiri ye n'i y'a min ka seli yɛrɛ ka hakili tigɛ i kɔnɔ falen do lakana sabatilen do yala an k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ u bena an sen do ko wɛrɛ la min tɛ min tɛ problɛmu min tun tɛ ye ka kɔrɔ ni silamɛ kura ninnu u bɛ kuma caman kɛ u bɛ wolomusow kan u bɛ sari kɛ mse ture ni ko b'a fɔ a tɛ ka ban kɔ ni problɛmu ye fo problɛmu ye ne b'a dɔn gouvɛrɛnɛman k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sari kɛ u bɛna siran k'a fɔ mali 95% ni mali kɛra islamiki o kɔrɔ de ye ko maliden bɛ bena kɛ silamɛ ya u bɛ u bena marifa de ta ka da bɛɛ tɔ na k'a fɔ ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye
caman be silamɛ tɔgɔ b'u la mɛ silamɛ pɛ dɛ u t'a bato la
silamɛw tɛ hali u ko ko jogo o bɛ yen nɔ silamɛw tɛ donc ala yɛrɛ o fɔ k'a fɔ i man ka mɔgɔ jɔ hali sungaro ko min filɛ ko ni sun sera minnu bɛ ban ka dumuni tubu ka du kɔnɔ ni o jurumu de haramu de don k'a fɔ pɔ ja bɛɛ jagoya ka sun a fɔra de i ka sira yira mɔgɔw la ni fɛɛrɛ ɲɛnama ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲangili ye silamɛya sira yira u la n'u ma sɔn e y'i ka baara kɛ wala
ayiwa i be to nɛgɛjuru kan an be taa kayi an balimamuso madamu jɛnɛba lobo n'ale ye kayi bulɔnba ayiwa o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a be an bolo nɛgɛjuru kan jɛnɛba i nɔwla madamu i ka kɛnɛ
aw n'u la
ayiwa basi t'an na aw yɛrɛ dun
tɔɔrɔ tɛ an be auditɛr bɛɛ lajɛlen fo
o diyara ye kosɛbɛ o diyara ye kosɛbɛ i ni cogo la
nse
ayiwa i bɔra ka bi ayiwa kɔrɔfɔ kan mɛn an be ka kuma laïcité kan barisabu kabini furancɛ fanga ni n'a ɲɛmɔgɔw ye ayiwa sɔrasiw ye olu ye a laɲini ko mali sariya sunba ni ko falen ka don a ko la ayiwa o siratigɛ fɛ dɔw de kelen bɛ ka wuli sisan an kɔni m'a dɔn ni gɛlɛya ye fɔlɔ dɛ nka a kuma be sen na u ye baro kɛ barosigiw kɛ ka mɔgɔw dalajɛ ka kuma ko yala jamana bɛ cogo min na sisan n'a yirala k'a fɔ a fanba ye silamɛ a waati ma se wa ko ka ayiwa sariya sunba ni kɔnɔna na u ka laïcité bo ye n'o ye ladalata ye ayiwa mali dun sigira o kan kabini lawale la fana bɛɛ bɛ batoli kɛ hɛrɛ ni basigi kɔnɔ jamana kɔnɔna na nka sisan ɲiningali ye mun ye nin ye siratigɛ kura de wa nin ye gɛlɛya kura de min bɛna fara degun bɛ jamanadenw kan n'o ye lakana kow ni dunkafa sabati gɛlɛyaw ye ayiwa aw bɛ ka ye aw ye mun mɛn a ko la aw hakilina ye jumɛn musokunda ye i bisimila
an b'a fɔ ko alhamdulilayi mina shetanazim ala ka setanɛ sɔbɔ an na ni laïcité in bɛ mali kɔnɔ a mɛnna constitution kura bɛ dijira o y'a sɔrɔ constitution kɔrɔ in na a sɛbɛnnin bɛ le mali est un pays laïque problème fo tun ma sɔrɔ a la o redigera a mɛnna fo ye san bi saba ni kɔ sɔrɔ bi na o laïcité kelen n' o tora ye nin nɔ diinɛ ka ca mali kɔnɔ kerecɛnw bɛ ya silamɛw bɛ ya animisiw bɛ ya bɛɛ bɛ yan nɔ bɛɛ de ka k' i ta kɛ k'a sɔrɔ i ma dɔ ni dérange e hakili la o ye laïcité de mun yɛrɛ tun ka gɛlɛ a ko la n'o o yɛrɛ be se ka an tɔɔrɔ dɔɔni u tilala k'a sɛbɛ constitution kɔnɔ cɛɛ ni cɛɛ kulu tɛ se ka ɲɔgɔn furu n'a fɔra bɛɛ k'i ta kɛ a ma fɔ ko cɛɛ ni cɛɛ ka ɲɔgɔn furu dɛ a ma fɔ ko muso ni muso ka ɲɔgɔn furu dɛ n'olu olu si t'a la kaban donc ne kɛ ne ñaté gëlé ayo la na nu gëna ni gëlé am na ka créé Mali kono ka solo programme wéro bé mum bora kuma na yafo programme wéro bé Mali kono bi mum té ni ci folo né gënim bolo lay ci té o sé ka conserver mum bé mo ko toro o doy né bora ka mum fo
awo ñame
awo no gën no o tala ci ré ci o bé am na mela
Aywa ibora ka korofo kame anga bi babu abe talike laicite de kan noy la dalatawa aywa amunu e kalamfai sigida aywa kalanko na akonako wula muna sistande chama wulembe ka yirako laicite nte be mali mable barsabu ko mali famba islama ya ko fofo lenka do saria sumbala kula nga awre mune famya ni stratika kurani walma gele akura do ankon mado folo era ko dia la ya kina djume bismillah
no o gendi fo ga ni gala ko sobe
o jara
tan mi done bo bebe kuma kelena me mo ko te ga ni ko fam e jamana ko ne fo ga mo ka du subla ka barga an a barga ni hakiye doni sino ma dala ni mo be mala mi ko no ma fo mali ga kesh la me jamana e o be fo ga keni ni djine e tabule problem ni e iko munasi sa ne bolo réseaux sociaux ke ra so wi mo ko ye kuna fo ni chamala so ni le site era na tuala ni a terra francisco constitution fait munasi sa la site kuma de ga ni gela doni ne bolo ba bla mina kuno mina mi gela chama de ani Francis jamana tabolo chama kan watina do fo fe bina fo na do Francis ala fo ni do ki bi boy no na kana de jamana constitution na abese ga ke bere doni me ne bolo manan be jene mina da ka jina de ke maliko no do ngola ke ngoni do kuma kilena me uma sing ka fore ke ga no fo la cité moy mo kene ne be ka toro ni moy ne be ku toro to bu ka be fo fendo no ko sino ni c'est à dire kuma na anona do be abise da fele na ke juma be le mi fo parce que la cité ko juma na ko nganya fo bo na na ko ro de ko ben ka jina be ku jama na ko na kwanda be ku o tewa
o do
Allah yele madura na sebe ko mali jama na jama ni jina be be nyona ku akono anga la cité bo anga fo do le mari est un pays multiconfessionnel qui accepte toutes les confessions abana
aywa
o se ba chi fo ila la laisse ka fale fo tu ngela la parce que ni fo laisse ka foli nur be ka ke ba chi nur be ka ko laisse te mo ko lo be ka na ni mbalo mso bo ra ni fo chete mo so te ni fam ni ni be ka ye o mina ko laisse te ba chi te mo ite mo derabilité o la mo ko djuma ango tanga ba ka ni ko daka djina beni ka djina be ku mali ko na ye boli ba to na ye ni mali ni mali en ka ba ka jamna be ta do ango se be ko do ala bana
nga ni do fana be ka yira ka fo ko a haklina be ka na swa mi fe o ye ka nyesi aiwa nyamugo dama do ka ko keta o fe aiwa unika sira kura munu da ka nyesi faraje jamana ma kren kren na france barsa wi a fo ko mali aka horoya segina segi kura la aiwa horoya dumbe mali bolo bite nga o hukumu konona abse ka fo ko ma munu ba nyini bibila ya fo ga kuma damne na chobe ibse go yoro ni fare fase ya ka bo
aha
ta fe
Ba yo fere fasi ani patef ndu na no ida sura ama fo ko so be. Ngom min ko. La cité ko franchi jamana tabolo do. E lu jena na e ka fo ko mali. Jine bebe nyo na kuyo ma fo ko na jine shiboy. Min ko. Ko no ko la cité ba no na. Ko franchi jamana tabolo te la cité kain. E lu fo na jena na e ko jine bebe nyo na ku mali ko na. O ma na ni la cité poli be ka ke ba shi ko mala be fo nyongo. Na cité be fale mo era la fo tro era abse ka chukumi. Ama se pase jote na di shima kashipe.
Kosewe.
Nanyo kedro we jamana chini baga ni dam nani. Don, abe nyongona mino ki bashe nini minani nedo. Otman ameni minani intagabu abolo kadore bla nona abe famili ni. Dogne bolanga tanwe akafodro maliye jamana ye jamana mina jamana mikonga la jina be bisimila jina bebe nyongona ku jama be accepte le temps qui te kata sharia ko fanfala la temps qui te kata sharia ko kaba ye maliye ye accepte le ga ki fa jamana ko ika batuli ke ka fende ke nya ka de problem on no na blame ni edu ka fo le maliye te pe multi confessionnel
aywa professeur ni era la je nera ka famia la ni mali jamana de unta ke mesarala la aywa munun kala nendo akara nazara ka wa arabukana atete mebisa baka acha mama kala aiwa anwe kalanke munuye aiwa kwala nabe foko moral ladama ani latige ko ni dina hakumu kona na kalanso la utinte kuma laicite laicite ko ni yarala kan barsabu chama mbe we kwalke hali donkelen ka foko e laicite kuma kan me umame abe sharia sumba kono nga munasisa na kuma fora dofe ubino la ulika ke kukurai barsa ufemi ndo chama ntado yare pasu makala ukon bado dina batoka cha malikono ya fochogo mna ko aiwa multi confessional le ndo jamana kono nana nga mambu yara nyina chama mbe umakala ukon betugu wajiri kela udoko munu mbe wajiri uke kasoro ute kurane kono nado ute saria kuchega udo nga inafo makura munu fleni yekulubena ni slamea jamana kono nakera unfawa mawara uka mkoi obiseka nyafo sigida deo ni chumi basa chama makala utadon jamana sigida asigibolo nunumbe chumi na sebe munu kera chama utadon ukaka ungono utadon na zarakala barasabu makala oroni fanfela la fama uire
mungani flambe ore buwa kona folo muna laisite foka se dima atima kebashie foni uwacha veka kebashie niyo fie mina ibo do kontekstu de kona chetadi jamana jenesi famba ulendo uti fransika foila donc le fait que a folendo ni europe jamana utaka la de ado fransi de ka fonctionne a poswe fransika tabulo do donc les gens sont devenus un peu allergiques c'est à dire mogobe ki ibala alkasro uma mini ka kura don kosobe o yse da ka gelea folen ni ye iye kufanunuka iga ni nga utanabe boleka kufanunuka ni tabulo akanga jine nyamogo uchesi weme la jite kwe na chukoni ukabofana ka nyafo jamana deo yoko kufanunuta te jine kwe ka adama te boni anina ko eta jine ko da ma keka do jine la edu de te retro ma sama ma bange jine be jamra yana do ka yiru la muna jine nyamo ko ka fanga mi do la chite ko kuma ina ko fanga kelen do ko fanga mu fanga kelen la do ko fanga no tu ga kana fo do ka fo pase na ba na ni antorata ko fanga mu kelen na ko fanga mu tabula no mu ka kuma be na nyonso ka so ba so te yu regala ni do ko ka mu ka kuma kakuma idia bela jene kakuma mbo antabolo ambanendo laisite mamiye ote kakuma ni kufa nume nyonso ambanendo laisite kadani ndeka kadani dalineka otimana me anjena nae sana ako jine bebe nyona ku mungu ntafe jine sana beka nyona ku okua sana kafoka noko de bela ona beka pushon kado angabo dibibini barala don nebolo fobi malik bela jela nye kremogo fong sana me nous devons laisser le coin quelque à bela jelen ko ani dina wara be ko mali ko on mana ni laisser le folie de ma de ka ketorai ango boy atinyo sama kumbo fo tu wara bala nga fo ko dina be nyo na ku mali ko parce que ni ko be jelen ni sa la conscience se no to bukamela so na tu se no do mana na laisser te na yako na tu se no do mana na tu ko tu ko mali jamana ko no dina bebe dobi jine bebe nyona ku dobi cheki ka batoli ke kote ke bashie pore be fobo ngana kana ko be mi ye to buka nyona sama de to buka ndura ni ku
aywa
am nda la chite to akono u be ngala chite bwa kana so ni konsho ki seven no boma ngana ni mangate
ah okay aywa
bal mangai me to buka ne no to to ni to buka ne ku aywa wali ka ne do ngai yɛlɛma cogo min na a tɛna ni basi an ka jamana kɔnɔ ne ka faamuyali y'o de
ayiwa i be to nɛgɛjuru kan an bena kuma di an balimakɛyɔrɔ ma sani an ka segi kana kuma di professeur ayiwa an balimakɛ temili ale be nɛgɛjuru kan temili ni wula Allo?
Aba, Amche.
Ah, Isa Doa.
Aba, Amche.
Isa Temili Doa.
Temili Do.
Awa.
Temili Do, Mohamed Temili.
Ah, Mohamed, ini wula.
Aba, Turege.
Awa, Ibismillah.
Ah, yotwari de Bashita Ngoni.
Bashita Ngoni. Wallahi, amalatanu.
Awere. Alhamdulillah. Ambe, Bashita Ngoni, Ambe, Alapo, Ambe, Alatanu.
Ujara, Yankosuwe, Nichi Wula.
O hukumu kɔnɔna la an ye tɛmu mɛn n'o ye laïcité ye
awɔ
bon i b'a dɔn Ture laïcité yɛrɛ de ma faamuya fɔlɔ voilà bon o yɛrɛ de bɛ ka na ni ko yɛrɛ mankanba ye fɔlɔ laïcité yɛrɛ mo je dire même ka diinɛ dabɔ jamanako la donc o hukumu kɔnɔna la minnu bɛ ka fɔ bi ko ka laïcité tɔgɔ yɛlɛma ne b'olu ka part la ka da kan laïcité laɲini yɛrɛ n'a wale
allo a kɛra de a bɛ komi Mohamed Temili tun n'an bolo dɛ allo ayiwa hakili la Abu bɛ nɛgɛjuru kan Abu Traore ka bɔ New York i tulo bɛ na
An tulo bɛla Monsieur Touré.
Ayiwa yani an ka segin ka kuma di an ka professeur ma kalanfa Jawara ma i yɛrɛ bɔra ka Mohamed Temili ka kuma daminɛ mɛ nka e yɛrɛ ko ko fama kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ayiwa e kan bɛ mun de ma o yɔrɔ fanfɛla na
parce que ne t'a fɛ fama k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ne t'a fɛ u ka to mɔgɔ minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ kɛ ko silamɛw don nin ye ka na u b'a fɛ ka don fanga don sira bɛɛ fɛ ka yɛlɛma don fɛn bɛɛ la ka taa olu ka sira fɛ ne b'a fɛ u ka dankari k'o dilan k'a yira k'a fɔ jamanaden bɛɛ ka dama ka kan fanga la c'est-à-dire que u kuma conseil dira u ma quoi a kuma na suruya ye min ye monsieur Touré i b'a fɔ ala ka ko ne ye video dɔ tun sɔrɔ un jeune Paris la n bɛna se ka tila k'a cɛ ma a bɛ facebook kan mɛ a ka kuma n'i y'a lamɛn i bɛ nin laïcité ko kuma yɛrɛ a b'o b'a ye k'a to yen k'a fɛn fɔ a y'a décortiquer a donna a la k'a tigɛ a kisɛ wɔɔrɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a ko ko kuranɛ kɔnɔ a b'a kolo bɔ a fin na suratuli ni fɛn bɛɛ fin na k'a fɔ ko a fɔlen bɛ ni mɔgɔ minnu n'a n'u bɛ ɲɔgɔn kan hali ni tosɔnnaw don fɛ n'u ma s'aw ma aw kana s'u ma o tɛ mɔgɔ si ma taa bila kerecɛn ma wuli u bɛ jɔsɔnnaw bɛ yahuda madina camancɛ mali la ka taa fɔ k'u bɛ silamɛw bali k'u ka diinɛ bato ko n'u m'o k'aw la k'a y'o to mɛ n'u sera aw ma aw b'aw yɛrɛ lakana hali n'o lakanali bɛ komi fagali ye cɛɛ b'a fɔ ka a detaye bɛɛ di
ayiwa Abu i bɛ to
kira ye mɔgɔ kira ye kisi nɛma ba ye a ye muso dama dɔ furu kun jɔn de kama yahudiya yɛrɛ a la a bɛɛ b'o dɔn kerecɛn b'a la jɔn bɔli jɔn afransilen b'a la ka da mun kan k'a yira k'a fɔ ko silamɛ bɛ se k'o furu i jagoyani i man k'u jagoya fana ka b'u ka diinɛ kan o fɔlen bɛ kuranɛ kɔnɔ n'u y'a bɔ u yɛrɛ la k'a kɛ ko i bɛ se k'o bɛ kɛ mɛ i man k'u jagoya
ayiwa a yirala k'a fɔ ko Mohamed Temili seginna ka nɛgɛjuru kan yani n ka kuma di Mohamed Temili ma min fɔra an ye an ye min sɔrɔ an ka ɲinini kow kɔnɔna u ko ladalata n'o ye laïcité k'a bɛ dusukun hɔrɔnya sabati o de la hɔrɔnya bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka danako walima ka danakow jira foroba tiɲɛ bonya dancɛ kɔnɔ ayiwa Temili kuma b'i bolo Temili Mohamed
voilà nka voilà ante komi nka telefɔni tigɛra
ayiwa
i komi n bɛ k'a fɔ cogoya minɛ ni laïcité yɛrɛ laɲini faamuyara mali kɔnɔ sɔsɔli min yɛrɛ de bɛ ban maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan a tɛ maliyɛn fan si arrangé a tɛ an ka kerecɛnw a t'u arrangé a tɛ diinɛ silamɛya arrangé a tɛ minnu tɛ foyi foyi la a t'u arrangé ka da kan an ka jogo ɲuman o ka sabati lamɔ ɲuman a ka sabati a tɛ sabati i komi an ka dɔ bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔ cogoya la munna silamɛya y'a fɔ ko an bɛ se ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔ fo o kɔnɔ o hukumu kɔnɔ la o kɔrɔ de ye silamɛ ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka ku silamɛya jamana kɔnɔna la ubɛ silamɛw bɛ yɔrɔ min na an ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka ku donc minnu bɛ ka nana ye ka fɔ ko minnu bɛ ka laïcité kɛlɛ k'u bɛ ka kɛ sababu ye ka na mali kɛ état islamique de ye o ye ko wɛrɛw de ye ko in kɔnɔna la minnu bɛ fɛ ka ko in
juguya mun be fɛ ka ko ni laɲini tiɲɛ laɲini ye mun ye dɔrɔn kumakan b'a kɔnɔ kuma ye kan ka yɛlɛma diinɛ da ka bɔ jamana baara la an b'a dɔ tɛ se ka kɛ mali kɔnɔ yan parce que maa ma y'o fɔ i ye kuma dɔ de fɔ mais a tɛ se ka kɛ ka da kan mali diinɛ jamana de bon n'i y'a taga lɛ fɛnɛ majorité démocratie yɛrɛ ko majorité de kan ka jati donc diinɛ jamana majorité minnu ye n'o ye silamaw ye olu ka hakilina bɛ jate mais u ka hakilina t'a yira ka fɔ ko diinɛ wɛrɛ mɔgɔw kanana balo an kɛrɛfɛ donc ne ka kuma laɲini ye mun ye laïcité ko bara laïcité ko mɔgɔ b'a faamuya laïcité kɔrɔ de ko ka diinɛ dabɔ jamana ko la ani laïcité mana sabati i b'a sɔrɔ e be dɔ ye jogojuguya la a bɛ ka jogojuguya kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ ka kuma ala k'an kisi mali kɔnɔna na cɛɛ ni muso n'o ye furu cɛɛ ni musow ka furu kɛ i b'u ye u b'u ka fɛnw kɛ u t'u ka marasi kɛ jamana kɔnɔna la ko c'est un pays laïque et aussi ils sont ils ont droit de faire ce qu'ils veulent au Québec là donc okumu kɔnɔna la fo ka ko in jate minɛ ka tɔgɔ wɛrɛ ɲini a la inshallah o de ye ne ka faamuyali
ye tɛnbelike nin diyara n ye kosɛbɛ i ye caman fɔ a la ayiwa sisan an bena taa mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnna sevare n'an balimamuso madam trawre awa koyita ale ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ sevare n'o ye les femmes engagées pour le développement de mopti balimamuso i ni wula i tulo bɛ na
nba
i ka kɛnɛ
denbaya somɔgɔw do
wayi basi to la u bɛɛ bɛ fo la aw yɛrɛ dun
ayiwa
kuma b'i bolo balimamuso
ok tɛni ka dabe baro la fɔlɔ ni foli se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma
o diyara n ye kosɛbɛ
minnu bɛ jamana kɔnɔ ni minnu bɛ jamana kɔfɛ ala ka kisi kɛ bɛɛ lajɛlen ye
amina amina amina
ok bi émission kɔni ye émission dumanba ye a bɛɛ bɛ laïcité o dɔwɛrɛ o a bɛɛ bɛ mara kɔnɔna de la mali ye pays laïque ye tiɲɛ do mais maliyɛn fɛnɛ bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko mara ka segese pays laïque bɛɛ mɔgɔ sugu bɛ dɔ b'a la minnu bɛ se ka cɛ minnu bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma olu tɛ b'a la muso minnu bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma olu tɛ b'a la bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ laïque kɔnɔna na donc fo an ka bila an kunna fɛnɛ k'a fɔ ko mali fɛnɛ ye jamana dɔ ye jamana kɔrɔba do an bɛnbakɛw sera ka minnu to an kana ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen kɔ mara ka na so an ka hakili to mara fanba la min ka min ye a bɛɛ kana kɛ yɛrɛ sa k'o kɛ ye ko pays ye laïque ye démocratie ye tiɲɛ ye e mana kɛ laïque ye cogo cogo fo mara ka kɛ jamana na k'a dɔn ka fɔ fɛn dɔ bɛ ye komi an ka tabiyaw tita an k'o jɛ olu kɔ k'olu to ye n'a ma jɛ olu bɛɛ kɔ k'olu to ye f'an y'an jɛɲɛko bɛɛ kɛ ko pays ye laïque ye a dawolo fɛn wɛrɛ la an hakili tɛ fɛn min na donc limiti dɔw bɛ ye olu ka sigi sen kan k'a dɔn ka fɔ ko i mana kɛ sariyatigi cogo cogo i dan b'i la i man ka i sago bɛɛ kɛ ni o ma lajɛ a bɛ wolo fɛn wɛrɛ la dɛ wagati dɔ la fɛn bɛɛ kun fanga bonyana mali la golojɛgɛniya fanga bonyana fɛn wɛrɛw fanga bonyana o yɛrɛ ɲagatawale minnu bɛ est ce que ni i ye kɛlɛ in sebo dɔw la a tɔ t'a dɛ wa n'i ye kɛlɛ yɛrɛ senbɔ ɲagata walew la fɔlɔ an b'a fɔ minnu ma ni an y'an yɛrɛ t'olu bɛɛ lajɛlen bolo foyi tɛ bɔ a la ni jamana yɛrɛ ala yɛrɛ dimi an kɔrɔ ka ni ɲagata wale dɔ lase an ma donc an k'a dɔn k'a fɔ ko pays mana kɛ laïque ye cogo o cogo minnu kun tigɛ an kana dansago kɛ an kana dansago kɛ démocratie ye tiɲɛ dɛ laïque ye tiɲɛ mais kɛcogo b'a la a ka modernise tuguni ka tila k'a kɛcogo lajɛ tuguni minnu ma ɲi olu ka tumu ka bɔ a la minnu ka ɲi an ka baara kɛ n'olu ye n'o tɛ an b'an bolo sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛna
o faamuyara n balimamuso nin diyara n ye kosɛbɛ i tarawele koyita nin diyara ye ayiwa yan'an ka segin ka na kuma di professeur isa jawara ma an bena an tulo kɛrɛbɔ dɔɔni ka taa kanada ka sɔrɔ ka kuma di professeur jawara ma
tagoa da miri servisi bambara peo abamara para vina poliwati.
Ayo ambarma ho anga foli ba halisa abe amba fo jemukan de kenekan ka bo Washington DC viewa soba kono ambe soro fiya turu kala kemani flas en fait bamako ana labu na abse kan soro bololo sera fe fana ani munu ba fe ku dado anga barola abse kan soro nega juru kan 001 202 619 02 70 otedore to dunkana fu fla kelen fla fu were fla Fukele fla ani biwolon wula ala sisa ambe seka na kuma di ambalma muso Aisata Njai maka bo Canada kasoro ka sigi professeur ma Aisata ina wula
ese monet anche
ba ini che somo go wedi
tara ke ayre do
aywa malatan aywa kuma bi bulo ibi simila
okay je sais que awi na tando ni dia ma seka kuma parce que akoko akuma laicite kan
ame minute nani dima ibise ka kuma ola ame minute nani dima barsa u ma chama mara we ne ga juruka ta kuma bi
d'accord d'accord parce que a folle yena laicite mado asadir aka bunko juru kwa akuma kan ka fe donc ni ka kuma tigera mado a defendo ni okay je vais essayer
ibita minka anya fo chogo mina Gelembe sisan gelatere ayira la ka fode ko iba soro stratege do walma gelakwa de bina ken ko nawa barsa bu korole mashima laiste ko do korola bomako mali kono nana nga kosa na tabna fora ko frontier fond bina yelama do sare ya sumbala do de willa ka laiste ko ntaka ke ko kurai sita ambe ka wira nyin nga gelakwa de do wa walma stratege kura do ba fe ka atama tuguni ka laje ni falembe se ka dwal ibita directement bon. Yakil nata fonena ibismila
okay bon ne hakil na mwembi ika wen abu mogo bala ka ve wala ne ndi aka auditeur be fo le malien be fo
o jara en ko
professeur le professeur fo ne na hakil na le fo et pour que l'entité de mali constitutionnelle amena mais moi to anana si ça c'est parce que je pense que mui atenda kuraneka odi nanana ako yere odi ato sisa mogo yu interese laïcité la parce que ceux qui défendaient ce côté ou louoko il a le droit avec ça la question c'est la main il a le droit d'être de faire en fait de dire qu'il n'est pas musulman donc maintenant ou louo la sisa mogo yu interese laïcité la que le pays n'est pas laïque, disons, laïcité de la limite. Mais nous avons fait un cas de famille, Halim Balma Moussoumo, Bora, Koumana Sissa, comme ma cas de l'année. À Koko, et quand la laïcité est définie comme il reste à ok, moi je sais qu'il reste à ok, Djamana, non. Ni Djamana de Koni Sigira Kaban, c'est que ça vient d'où il est, Bébé Bouyakouno. Donc, au sein de Mali, on a quoi, que Bébé il reste à ok. Et puis, Ben la Monendo, de là aussi qu'à dans les là mais d'où tu m'en as mal là moi la moto que tu connais est-ce que d'ailleurs la moto que tu connais donc c'est pas que donc à ta fois on a quoi il reste à aucun monde où il reste à aucun et non alors fermez les fana ne fait qu'à à fond fana mais qui tient en la nature juste deux phrases c'est à dire Adam n'est pas français ça parce que on est français et on mara donc en fait on est en français loi nation d'état donc c'est en 1905 donc à partir de ça que l'année sans moyen français a laïcité à la
revoir
d'accord
il veut hacker toi ma il canne ta coffre rojan il veut hacker la tête de Irana malita la dame n'est en 61 donc il veut na au hacker français tout crève follow ambe yoro mna sisa uireka haklina ya munebe na noe sisa malikono ani mumbe seka fo usareya hukumu konona na jamana ni dina umau ni fe unichela amba feka kuma urondeka anga naseli kukofe mm-hmm. Tafe
ok dako mm-hmm. Ok ok next mungu nanana ye seke mungu asenda kura nene mife nukati sisa avek osi le rezo sosyo bebe bo mwobe kuma uvuka hakil nafo neba adon hakil nafo li okon ye laicite paske on di la liberte de conscience ya fanya donc nous oye fin asebele me mali constitution yorobe la ani droit de l'homme la ko ibi seki hakil nafo religion mungkadiye ibi seko choisi ya fanya nafora ko religion mungkadiye kibi seko choisi nine ye ata ofe Oui, mais la citoyenne est en anglais, la citoyenne est en anglais. Parce qu'à ce moment-là, on a un point de contrainte en islam. Donc, c'est la même moment où nous voulons maladie, qui prétend qu'ils sont musulmans, et que bah, faut que la cité arabe, parce qu'il y a un moment, il y a un laïcité pour la constitution. Alors, pour l'année, on a un affront. Donc, je me pose des questions à ce niveau, avec la séquence à Botchou, mais là, parce qu'avant, pour l'année, on est resté la mairie. Voilà. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fana ko tuguni fɛn kɔnɔna na donc dɔw ko fana n'a tun bɛ taga yɔrɔ la a b'a essaye ka o dugula mɔgɔw u ka habitude fɛn mun ka di u ye fɛn mun man di u ye Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tun b'o o fana jate minɛ fɔlɔ pour ne pas les offenser c'est ça aussi c'est la laïcité donc ni bibi na France laïcité problème pays non pourquoi parce que France a fait la laïcité ta bibi na ka a réduit ka kɛ le port du voile religieux d'accord vous faites une laïcité dans moi avec ta bon voile là mais
une question posée voilà tout à fait
une question posée fana Mali c'est la Moko d'accord Iran plein de bibi na quelle est Iran musulman de balaka quelle est qu'il faut pas voile beaucoup là c'est la laïcité musulman de balaka quelle est Iran faut pas voile beaucoup là d'accord alors que Mali d'una ni voile de bibi qu'on a fallu qu'à sur l'islam là qui est beaucoup plus respecté donc j'aimerais que dans un avis débat qu'à accès sur la mer nous ferions là qui sont pour à ce qu'on supprime la laïcité dans à ce qu'on enlève la laïcité de la constitution maintenant nous avons fana
Ni ya kuranetu ka ira ko laïcité de soi-même. Dine fanga ka boni jamana yɛrɛ ka ko fɛn o de y'a to u be fɛnw wajibiya jamanadenw kan ayiwa sisan an be kuma di Mamadu Ben ma ka bɔ Philadelphie Pennsylvania mara Ben ini wula
Manila Mamed
ayiwa i bisimila kuma b'i bolo
nako Mamadu b'i fo k'i ka mɔgɔ mɔgɔ be k'an lamɛn sisan k'u bɛɛ lajɛlen fo
o diyara n ye kosɛbɛ ni cɛ o la
Mamed n bɛ duwawu ba kɛ an ka sɔrasi minnu sara kɔsan na ni minnu sara ka tɛmɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya a ka yafa k'u bɛɛ lajɛlen ma
Mamed
an ka sɔrasi kelen sali a bɛ min mɔnɛ ni na ala de b'a dɔn
ayiwa
mɛn an bɛ ka kuma laɛsite min ka nin ye fɔlɔ Mamed Mamed a jɛra ala yɛrɛ de ye ka layi kɛ o tubabukan ko t'o ye arabukan ko t'o ye o n'a tun ko ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye bɛɛ bɛ kɛ silamɛ o n ko silamɛw yɛrɛ b'a fɔ ko ala ko kul fa ya kul a kɛ sisan a bɛ kɛ donc ni mɔgɔ an ka jamana nin sigira nin kan an bɛ cohésion sociale la pendant des années Mohamed mun de bɛ nin kuma in na wuli anw dala sisan c'est la faiblesse de l'état transition mɔgɔ de bɛ na ko constitution changer de bon kelen de la kun kelen jumɛn de la ko constitution changer. Amendement de la constitution, la constitution de charge. Pas mon nom, on va le régler. Mais pourquoi quand on tourne une constitution changée? On a. On dit que la ligne est ma béa. Ni cela, mais d'amadou l'imbé ou l'idron, aïe la oukoumbé. Soumé la dramé oukoumbé. Nous pétons la catémé. Nous sommes la ligne ma idamana ingono. Nous avons la ligne ma idamana ingono. C'est moi, mais souvent, les réactions, il y a les quoi. Mon mécanique, ma faux. Ami diable, si nous ne pouvons pas nous dire.
Professeur Diora, vous avez un peu de temps. Parce
que diable, il est dit, nous. Allons battre diable, qui se l'a payé.
Ami fo contexte ye. Bon, menu parce que quand il était chrétien islamique.
Ah,
kelen be silamɛw yɛrɛ dama de ɲɔgɔn cɛ
kosɛbɛ kosɛbɛ
lasite ko ko de k'a faamu fɔlɔ kerecɛnw ma bɔ ka kuma la o kelen fanba a be silamɛw yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ silamɛw taabolo dɔ de be yen u ko nɔ ko lasite ko yen k'u ta la taabolo dɔ be yen ko mali siradama ye peyi laiki don ko ye silamɛw yɛrɛ damaw de o de y'a to silamɛ jinɛ ɲɛmɔgɔw olu le kan ka sigi ka kuma ka bɛn ko yen parce que mali n'i y'a taabolo lajɛ mali ye peyi laiki de a mɛnna o mɛ ko ni laicité ni laiki de foli bɛ ka da jeni n'o de bɛ ka kɛ basi ye laiki bɛ falen ka kɛ dɔwɛrɛ la sinɔn n'i ye mali ta ka lajɛ don juman n'an tɛ taa baara la dimansi tɛ
yan
dimansi bɛ bɛn jɔnw de ka selima kerecɛnw ka egilizi la taga tɛ
yan
o t'i n'a fɔ olu ka juma ye wa kɔnseni na an tɛ taa denmisɛnninw bɛ tɛ kalan kɛ kɔnseni juma na kɔnse fɔlɔ o tɛ noɛli ya kɔnse filanan ye juma o tɛ pasi ya ɔ n'olu silamɛdenw yɛrɛ minnu ko ko a kana kɛ peyi laiki olu denw bɛ ka kɛ ekɔli kelenw na o tɛ wa donc mali kɛwale la mali ye peyi laiki de ye mɛ mɛna ni a foli laiki tɛ bɔlen da kɔnɔ n'o de bɛ ka kɛ basi ye sinɔn mada la n'u bɛ k'a fɔ ko dimansi ko mɔgɔw ka taa kalon na ko an ka juma de bila mada la ni u sera o niveau la depuis le moment u jɛnɛ bɛ an ka to laiki tɛ minɛn kɔnɔ mɛ laiki tɛ tɔgɔ o de ka falen maintenant mali kɔnɔ f'i ka dɔn jɛkulu damadɔ fana bɛ yen kufa ninnu yadagali ninnu olu minnu ka jama don olu bɛ bandiya la silamɛya tɔgɔ la ka fɔ ko a ka kɛ silamɛ jamana ye o tuma na olu de bɛ anti laiki tɛ yɛrɛ la minnu ta ye a waleya minnu b'a kɔ minnu b'a kɔntorole an bɛ don min na ko bi olu kɛlen don ka marifa to ye kufa ni iyadu ninnu ye k'a fɔ ko bɛɛ kan ka mara ni silamɛya ye ni silamɛ sariya taabolo ye n'o ye musulmanw taabolo ye o ye kufa ni a ka jama ye minnu bɛ bamakɔ nin waati olu ko ko laicité mɔgɔw de bɛ k'u tɔɔrɔ mɛ ko diinɛ bɛɛ bɛ kuya donc ni kufa ninnu tɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ o yɔrɔ in na fɔlɔ mɛ ni don min u y'a b'u da k'a fɔ ko non mali kan ka mara ni silamɛ ni silamɛya diinɛ taabolo ye o waati o ni kufa ninnu o bɛɛ taabolo kɛra kelen minnu bɔ ɲɔgɔnna dɔrɔn marifa bɛ dɔ bolo micro yɛrɛ bɛ dɔ bolo o de bɛ bɔ ɲɔgɔn na.
Ayiwa i ni ce o la docteur waati sera waati sera sisan.
An balimamuso dɔ kumana ale ye laicité ale bolo laicité de bɛ ka na ni peut-être éducation tiɲɛni ye.
Ayiwa waati sera sisan an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bena dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sinumu Keita fɛ mɛ kɛrɛfɛ juru tuma an balimakɛ Rob McLean fɛ ni jɛmukan lasirama ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ an ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.
VOA Afrique, les infos.